Aprili 29 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia kwenye radio pamoja na internet voaswahili.com. Vilevile katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, radio zetu shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa kote katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Kati ya mengi utakayosikia kwenye matangazo haya ni pamoja na aliyekuwa mgombea urais nchini DRC Martin Fayulu arejea nchini humo baada ya ziara yake Ulaya na kutangaza maandamano ya amani kumuondoa rais Felix Tshisekedi madarakani.
Na katika ripoti nyingine, huko nchini Uganda, mbunge Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine anashikiliwa katika gereza la Luzira baada ya kufunguliwa mashtaka ya kosa analodaiwa kulifanya mwaka uliopita wa 2018.
Kabla ya kusikiliza taarifa kutoka kwa waandishi wetu, Mkamiti Kibayasi anaanza kwa kusomea habari muhimu za dunia.
Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini alieleza leo Jumatatu kwamba nchi hiyo inayotegemea mafuta imefanikiwa kutatua tatizo la uagizaji madawa kwa ajili ya uchimbaji mafuta kutokana na mgomo kwenye bandari katika nchi jirani ya Sudan. Sudan Kusini ambayo haina bandari, ambayo haina bahari, inategemea usafirishaji mafuta kupitia bandari ya Sudan. Madawa ya uchimbaji mafuta yaliyoagizwa na Sudan Kusini kupitia bandari ya Sudan yalikwama mwishoni mwa wiki iliyopita baada ya wafanyakazi wa mafuta kwenye bandari kufanya mgomo. Waziri wa mafuta Ezekiel Lol alieleza kwamba madawa haya yatasafirishwa kwenda Sudan Kusini leo Jumatatu. Alieleza kwamba madawa yamekuwepo kwenye bandari hiyo kwa siku tatu. Benki kubwa ya pili kwa biashara nchini Kenya leo Jumatatu ilitia saini mkataba na ushirikiano wa kazi na Safaricom ili kupanua biashara zake za kifedha kwa njia ya kidijitali. Kampuni ya Safaricom inayomiliki huduma za simu ya mkononi za M-Pesa na Equity wamejaribu kushindana dhidi ya biashara hiyo kwa kuendeleza huduma zao ndogo za fedha kwa njia dijitali. Makampuni hayo makubwa mawili yalishaungana miaka 9 iliyopita kuanzisha app ya benki ya kwanza kwa njia ya msimu ya mkononi ya M-Kesho, lakini huduma hii ilishindwa kusonga mbele pale makampuni hayo mawili yalipoanza kutofautiana kuhusu faida pamoja na masuala mengine. Shirika la kimataifa la fedha IMF linabashiri kushuka kwa uchumi wa Iran kwa 6% mwaka huu, wakati nchi hiyo inakabiliwa na shinikizo la vikwazo na Marekani. Katika ripoti iliyotolewa leo Jumatatu, IMF ilieleza makadirio yake kwa Iran ambayo yanajumuisha uwezekano wa mfumuko wa bei kwenda juu kwa 40%, ikitangulia uamuzi wa Marekani wa kusitisha msamaha ambao umewaruhusu baadhi ya wanunuzi wa mafuta wa Iran kuendelea na ununuzi wao licha vikwazo vipya ambavyo vilianza mwaka jana. Utawala wa Trump unakaribia kusitisha rasmi msamaha siku ya Alhamis kwa baadhi ya wanunuzi wa juu wa mafuta ghafi ya Iran, ikiwemo China, India, Japan, Uturuki na Korea Kusini. Marekani inasema inataka kuwanyima Iran dola bilioni 50 za mapato ya mafuta ya kila mwaka ili kuishinikiza kusitisha programu zake za nyuklia. White House inasema inafanya kazi na wauzaji wa juu wa mafuta Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu ili kuhakikisha wanatosheleza usambazaji mafuta duniani. Sri Lanka hivi sasa imepiga marufuku kwa wanawake kuvaa niqab ambayo inafunika nyuso zao. Hatua hii inatokana na mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka yaliyosababisha vifo. Rais wa taifa hilo Maithripala Sirisena ametekeleza marufuku hiyo kwa mujibu wa sheria ya dharura. Marufuku hiyo imeanza rasmi leo Jumatatu. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Maafisa wamesema hatua hiyo itasaidia majeshi ya usalama kufanya utaratibu wa utambuzi wa watu wakati nchi inaendelea kuwasaka watu waliohusika na milipuko hiyo ambayo ililenga makanisa na hoteli. Katika maendeleo mengine, vyombo vya habari vya ndani nchini Sri Lanka vimeripoti kwamba mwanamke ambaye hajatambuliwa na mtoto wake wa kike wametolewa kwenye kifusi siku ya Jumamosi baada ya tukio la kutupiana risasi kati ya majeshi ya usalama na wanamgambo, mapambano ambayo yalisababisha vifo vya watu 15 wakiwemo watoto 6. Maafisa wanaeleza kuwa mwanamke huyo na mtoto wake wa kike ni wana familia ya Zahran Hashim, ambaye anashukiwa kupanga mashambulizi ya Jumapili ya Pasaka kwenye makanisa na hoteli za kifahari ambapo zaidi ya watu 250 waliuawa. Vyombo vya habari vya Sri Lanka vimetoa picha kutoka kamera za upelelezi zikionyesha mtuhumiwa mshambuliaji akiingia katika hoteli ya Kingsbury kwenye mji mkuu wa Colombo na harakati zake muda mfupi kabla ya bomu kulipuka.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Manusura wa mashambulizi katika sinagogi ya Chabad karibu na San Diego wanaendelea kusimulia yaliyotokea, ambapo mtu aliyekuwa amejihami kwa bunduki alivamia sinagogi hiyo na kuua mwanamke mmoja na kujeruhi waumini wengine wawili wakati wa maombi. Rabbi Yisrael Goldstein, mmoja wa manusura, amewaeleza waandishi wa habari jinsi alivyopoteza kidole kwa kupigwa risasi licha ya kujisalimisha na kuinua mikono hewani akimwomba mshambuliaji kunusuru maisha yake. Taarifa ya White House inasema kwamba Rais Donald Trump amesisitiza upendo wake kwa Wayahudi na jamii nzima katika mazungumzo ya simu ya dakika 15 na mmoja wa manusura. Msumbiji inaendelea kushuhudia kiwango kikubwa cha mvua baada ya kimbunga Kenneth ambacho kimesababisha mafuriko makubwa nchini humo. Maporomoko ya ardhi yanaendelea kushuhudiwa huku mvua ikiendelea kusababisha masahibu zaidi, usafiri ukitatizika na kuzua wasiwasi jinsi ya misaada ya chakula na dawa itakavyowafikia waathirika wa kimbunga hicho. Takriban watu 200,000 wamo katika hali ya hatari katika mji wa kaskazini wa Pemba. Taasisi ya taifa idara ya majanga nchini Msumbiji ilieleza jana Jumapili kwamba zaidi ya watu 23,000 hawana makazi na takriban nyumba 35,000 zimeharibiwa na kimbunga. Waziri Mkuu Carlos do Rosario alieleza kwamba idadi ya vifo kutokana na kimbunga Kenneth imefikia watu 5. Kabla ya kufika Msumbiji, kimbunga Kenneth kilipiga kwenye visiwa vya Komoro na kuua watu 3. Jana Jumapili, Umoja wa Mataifa ulitoa dola milioni 13 za msaada wa chakula, makazi ya muda, maji na usafi kwa watu walioathiriwa na kimbunga Kenneth.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC, Marekani. Tunasikika kupitia masafa yetu ya FM, radio shirika Afrika Mashariki na Kati, na www.voaswahili.com kote duniani. Aliyekuwa mgombea wa urais kwenye uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Martin Fayulu, amemtaka Felix Tshisekedi ajiuzulu kwa kile anachosema kuwa yeye ndiye rais halali wa nchi hiyo. Akirejea mjini Kinshasa baada ya ziara ya siku 45 barani Ulaya na Marekani, Fayulu amehutubia wafuasi wake na kuahidi mfululizo wa maandamano ya amani nchini humo. Taarifa kamili na mwandishi wetu Saleh Mwana Milongo.
Katika wimbo huo wa kampeni yake ya uchaguzi, ndiyo Martin Fayulu na maelfu ya wafuasi wake waliomsindikiza kwa mguu kutoka uwanja wa ndege wa Njili hadi eneo la mkutano wa hadhara alioandaa. Akiwahutubia wafuasi wake kwa Lingala, lugha inayozungumzwa hapa mjini Kinshasa, Fayulu alimkosoa vikali Rais Felix Tshisekedi ambaye alimtaka ajiuzulu.
Sikoyo nazongi awa, commandant du peuple.
Hivi nimerejea, kamanda wa raia amerejea. Tumekubaliana na wenzangu wapinzani ili kumuomba Felix Tshisekedi ajiuzulu, aondoke madarakani. Eti raia wa Sudan walikuwa na silaha, eti raia wa Algeria walikuwa na silaha. Mpinzani huyo aliyeshindwa kwenye uchaguzi wa rais wa Desemba 30 amesema kwamba Kongo haitapiga hatua ya mbele ikiwa hakuna uhalali wa madaraka. Fayulu amesema kwamba ikiwa nchi imepatikana mahala iliko hii leo ni kutokana na Rais Felix Tshisekedi, Rais mustaafu Joseph Kabila na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Corneille Nangaa, ambao amesema waligeuza matokeo ya uchaguzi. Fidel Babala, naibu katibu mkuu wa chama cha MLC na mratibu wa vuguvugu la Lamuka mjini Kinshasa, amesema kwamba maandamano ya amani yamepangwa kuendeshwa sio tu hapa mjini Kinshasa bali kote nchini Kongo. Je, unaweza kujadiliana na ukweli? Je, unaweza kujenga kutokana na uongo? Ukweli umebaki kuwa ukweli. Tumeisha sema mno, sasa imetosha. Wiki iliyopita viongozi sita wa vuguvugu la Lamuka, Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Mbusa Nyamwisi, Freddy Matungulu, Adolphe Muzitu na Martin Fayulu walikutana mjini Brussels, Ubelgiji, ili kujadili mikakati ya pamoja ya vuguvugu hilo. Kufuatia mkutano wao wa siku mbili, kumeundwa mfumo wa uongozi wa mzunguko wa vuguvugu hilo ambalo limetangazwa rasmi kuwa vuguvugu la kisiasa. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Vurugu zimeshuhudiwa katika awamu ya nne ya uchaguzi katika mji wa Asansol mashariki mwa India baada ya mapambano kutokea kati ya maafisa usalama na wafanyakazi wa vyama viwili vya siasa. Waziri katika chama kinachotawala cha Bharatiya Janata, BJP, Babul Supriyo, katika jimbo la mashariki la West Bengal, amewashutumu wanachama wa All India Trinamool kwa kuwatishia wapiga kura na kusababisha vurugu katika kila kituo cha kupiga kura alichotembelea. Zaidi ya watu milioni 127 wanaruhusiwa kushiriki awamu ya nne ya uchaguzi wa India wenye awamu saba katika majimbo tisa. Muungano wa waziri mkuu Narendra Modi ulishinda zaidi ya 75% ya viti katika uchaguzi wa mwaka 2014. Kura zitahesabiwa Mei 23 na matokeo kutangazwa siku hiyo hiyo. Wanafunzi wapatao 20 nchini India wamejiua baada ya kupatiwa alama za chini katika mitihani ya taifa. Msichana mmoja wa miaka 17 inaripotiwa alijiua kwa kujichoma moto katika wilaya ya Narayanpet baada ya kushindwa mtihani wa zoolojia, kwa mujibu wa gazeti la Khaled Times. Mwanafunzi mwingine alijiua Jumamosi huko Telangana. Mauaji yamejitokeza baada ya bodi ya elimu kutangaza matokeo ya mtihani wiki iliyopita, yakionyesha kwamba zaidi ya theluthi moja ya takriban wanafunzi milioni moja walifeli. Wazazi, wanafunzi na wanasiasa wanapinga gazeti lililoripoti, ikieleza kwamba mtihani ulikuwa na kasoro na matokeo hayakuwa sahihi. Seneta wa zamani wa muda mrefu hapa Marekani, Richard Lugar, Republican kutoka jimbo la Indiana, amefariki akiwa na umri wa miaka 87. Kituo cha Lugar kilitoa taarifa ikieleza Lugar alifariki mapema jana Jumapili kwenye hospitali ya Inova Fairfax katika jimbo la Virginia. Kama msomi wa Rhodes, Lugar alikuwa mtaalamu wa sera za mambo ya nje ambaye alisaidia kuchochea kuvunjwa na kulinda maelfu ya silaha za nyuklia katika mataifa yaliyokuwa katika Umoja wa Sovieti. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukielekea huko nchini Uganda, mbunge wa Uganda Robert Chagulanyi, maarufu kama Bobby Wine, anashikiliwa katika gereza la Luzira jijini Kampala baada ya kukamatwa na polisi leo asubuhi. Polisi walimkamata Bobby Wine akiwa safarini kuelekea makao makuu ya upelelezi jijini Kampala alikotakiwa kuhojiwa kuhusiana na madai ya polisi wanasema ni ya kuchochea ghasia wakati wa maadhimisho ya Pasaka. Mwenzangu Kenneth Bwire anaelezea ripoti zaidi.
Hivyo hali ilivyokuwa nje ya mahakama ya Buganda Road jijini Kampala baada ya jaji Esther Nahiria kuamuru kwamba Bobby Wine azuiliwe katika gereza kuu la Luzira baada ya kusomewa mashtaka ya kufanya maandamano kupinga kodi ya serikali kwa mitandao ya kijamii maarufu Uganda kama OTT, makosa anayodaiwa kufanya akiwa na wenzake ambao hawakuwa mahakamani Julai tarehe 11 mwaka uliopita 2018. Akionekana mwenye tabasamu ndani ya basi la magereza lenye vizuizi vya chuma, Bobby Wine aliwapungia wafuasi wake mkono walioimba wimbo alioutunga wiki iliyopita akiwa ndani ya kizuizi cha polisi nyumbani kwake, wimbo alioimbia polisi wenye ujumbe kwamba hapigani nao ila anawapigania kuboresha maisha yao na familia zao. Bobby Wine amesomewa mashtaka ya kutoheshimu majukumu ya serikali kinyume na ibara ya 116 ya sheria ya kanuni za adhabu alipoongoza maandamano ya katikati mwa jiji la Kampala kupinga ushuru wa shilingi 200 kila siku kwa anayetumia mitandao ya kijamii ya Facebook, WhatsApp, Twitter miongoni mwa mengine. Mawakili wa Bobby Wine wakiongozwa na Katane Benjamin wanasema polisi waliwazuilia wadhamini wake Bobby Wine kuingia mahakamani, wengi wao wakiwa wabunge, kumsimamia ili aweze kuachiliwa kwa dhamana.
There were roadblocks to all the entries leading to the courtroom. Even some of the people who had turned up to be sureties were arrested.
Kulikuwa na vizuizi vya polisi kwa njia zote za kuelekea mahakamani, na waliokuja kumtolea dhamana walikamatwa na stakabadhi zote walizokuwa nazo kuchukuliwa na polisi. Hivyo hatungeweza kuwasilisha kwa jaji wanaoweza kumtolea dhamana. Hii sio kutolewa haki, ila ni hila za kisiasa.
Bobby Wine alikamatwa katika mtaa wa Kalerwe njiani kuelekea makao makuu ya upelelezi CID Chivuli asubuhi ya leo, wafuasi wake walipojitokeza kwa wingi kumsindikiza. Polisi walimzuilia kwa muda katika kituo cha polisi cha Nagalama, kilomita 50 mashariki mwa Kampala, lakini kufuatia maandamano ya vijana walioziba barabara wakitumia takataka na kuchoma tairi, polisi walimrejesha Kampala na kumfikisha katika mahakama ya Buganda Road. Alikuwa ametakiwa kufika CID kujibu madai ya kuitisha maandamano baada ya polisi kumzuia kutumbuiza wafuasi wake siku kuu ya Pasaka. Wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii wanaeleza kushtuka kwamba amefunguliwa mashtaka ya tendo la mwaka uliopita 2018. Wakili wake Bobby Wine, Robert Amsterdam, kwa mara nyingine amemwandikia barua rais wa Marekani Donald Trump akitaka Marekani kusitisha msaada wake kwa Uganda, akisema msaada wa silaha unaotolewa kwa nchi hiyo unatumika na utawala wa rais Yoweri Museveni kuhangaisha raia wake. Bobby Wine atarudishwa mahakamani Alhamisi saa 4 asubuhi. Kutoka Uganda tuelekee Sudan. Wakati mazungumzo kati ya wanajeshi na waandamanaji yakiwa yanaendelea taratibu juu ya swala la utawala wa kiraia, kundi moja linafanya uhamasishaji wa aina yake juu ya jambo hilo. Kundi la waandamanaji wasanii wanapaka rangi bango la urefu wa kilomita 3 ambalo linaeleza hadithi ya mapinduzi ya Sudan. Sande Shomari anasoma taarifa ya mwandishi wetu Rod Elmendop.
Katika eneo kiasi cha mita 100 kutoka mahali alipo maandamano mjini Khartoum, darzeni ya wasanii wamepiga magoti mbele ya turubai kubwa. Wanachora picha za silaha, wanajeshi na maelezo ya kisanii juu ya bendera ya taifa ya Sudan, wengine wanachora kile tu wanachojisikia kwa wakati huo. Mohamed Ashraf mwenye umri wa miaka 40, akiwa amevaa shati la rangi ya manjano na bluu ni mmoja wa wasanii hao. Ashraf amekuwapo Khartoum kati ya tangu mwezi Desemba, akiandamana na maelfu wa Sudan juu ya ukosefu wa chakula na mafuta ya petroli na hali ya siasa kwa ujumla.
Just fall down. Just fall down.
Anguka tu chini. Anguka tu chini.
Waandamanaji walilazimisha jeshi kumwondoa Rais Omar al-Bashir baada ya miongo mitatu madarakani, na sasa wana nia na msukumo kupata utawala wa kiraia. Ashraf na wasanii wenzake wanapiga rangi bango lenye urefu wa kilomita 3 ili kusambaza ujumbe huo.
To give us the confidence that place it's peaceful, like a
itatupa uhakika kwamba sehemu hiyo ina amani. Kama mazungumzo mazuri ya amani ni sala kwetu sisi kuonyesha maono yetu na maamuzi yetu.
Maelfu ya watu wamefanya kazi kwenye bango la urefu wa kilomita 3 ambalo leleza hadithi mapinduzi ya Sudani ya sasa na ukandamizaji uliopita. Wanapanga kumaliza ndani ya wiki kadhaa, na kama bado hakuna utawala wa kiraia, kuendelea kuandamana nje ya makao makuu ya jeshi. Sudan imeona mapinduzi maarufu ya kutafuta demokrasia katika siku za nyuma ambayo jeshi imezuia. Ashraf hata hivyo anaamini kwamba wakati huu kutakuwa na mabadiliko ya kweli.
After 30 years is one government, any change it's change.
Baada ya miaka 30 mabadiliko yote ni mabadiliko hapa Khartoum. Lakini kipindi hiki kilichopita kimekuwa kigumu sana kwetu, na uhuru huu kidogo tunaopata sasa unatupa nguvu kuendelea kuelekea uhuru wa kweli inshallah.
Ikiwa kuna ingiagiza Khartoum wakati wa maandamano, makundi mapya ya waandamanaji bado yanaibuka na mabango na ngoma yakidai utawala wa kiraia. Mamia ya waandamanaji wanapepea tochi zao kwenye simu kama vile wanatumia kupata nuru baada ya miongo mitatu ya kiza.
Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na ile tunaita najua unajua, lakini haina budi kutambua uhodari wa Eliud Kipchoge wa Kenya ambaye alishinda marathon ya London kwa mara ya 4, na mwenzake Bridget Kosgei pia ameibuka kidedea kwa upande wa wanawake. Kipchoge ambaye pia aliweka rekodi ya kushinda kule Berlin Ujerumani mwaka jana, alichukua ushindi huo baada ya kukimbia kwa saa 2 dakika 2 na sekunde 37 na kuweka rekodi mpya ya huko London. Huu ni ushindi wake wa 11 katika michuano 12 aliyoshiriki, na kuweka rekodi ya kuwa mmoja wa wakimbiaji hodari sana duniani katika mbio za marathon. Tukiwa bado katika riadha, Dennis Wanyonyi, hebu tuelezee matayarisho ya Kenya katika mashindano yajayo ya dunia ya IAAF.
Kikosi cha riadha cha Kenya kitakachoshiriki mashindano ya riadha ya mseto wa mbio fupi ya IAAF jijini Yokohama, Japan siku chache zijazo, kimeeleza matumaini ya kutamba na hata kuzoa medali zaidi kwenye mashindano hayo. Kwenye mahojiano kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi, ambapo kikosi hicho kimekita kambi mazoezi kwa ajili ya mashindano hayo, mkufunzi mkuu wa kikosi hicho Steven Moniki anasema kuwa kuwepo kwa mseto wa wanariadha wenye uzoefu kama vile Ferguson Rotich, bingwa katika mbio za mita 800, kinaweka kikosi chake katika hali nzuri ya kunawiri na hata kushamiri katika mashindano hayo ya dunia.
Ni kwamba tuna nafasi ya kuweza kupata na nafasi ya kupata nishani katika mbio za mita ambayo wanaita 2x2x4, ambapo hapo ni wanariadha wa mita 800, lakini wazungu wakatumia ujanja, sisi tufikirie ni watu wa 400, lakini sisi pia na tumejitayarisha kwa sababu tumejua hiyo ni mbio za wanariadha wa mita 800, lakini imegawa mara mbili.
Kwa upande wake mwanariadha Ferguson Rotich ambaye pia atakuwa katika kikosi hicho anasema kuwa licha ya kushiriki mbio hizo katika siku za hivi karibuni, Kenya ina kikosi dhabiti na ana imani kuwa watasajili matokeo mema.
Siwezi sema vile inaweza kuwa ngumu sana juu unaona watu kama US kama Bahamas ama wako na watu wazuri wa 400, lakini siwezi siwezi onelea kwamba mtu ameina anaweza kimbia hiyo.
Kuhusu swala la utumizi wa dawa za kutitimua misuli nguvu kama ana doping, mkufunzi Steve Moniki alikuwa na haya kwa wanariadha chipukizi na wazoefu.
Jambo hilo limetukera sana, maana kila mmoja ako na nafasi yake kulingana na bidii yake, lakini kuanza kutumia madawa ya kusisimua misuli ni jambo ambalo linatupatia dhiki, linatupatia aibu kama nchi yetu.
Jumla ya wanariadha 26 wanaume na wake watawakilisha taifa la Kenya kwenye mashindano hayo yatakaonunga nanga tarehe 11 na 12 jijini Japan mwezi ujao. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Nako nchini Tanzania, nchi ambayo inakumbukwa kutamba katika riadha enzi za Philbert Bayi, ambayo haijafanya vizuri sana katika riadha miaka hivi karibuni, lakini mwishoni mwa wiki kulikuwa na habari nzuri. George Njogopa anaripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Mwanariadha wa Tanzania Fayulana Abdi amekata tiketi ya kuchomboza katika michuano ya Olimpiki mwakani baada ya kushinda medali ya shaba katika michuano Haspa Hamburg Marathon iliyotimwa vumbi huko Ujerumani. Mkimbiza Michezo akitumia saa 2 dakika 27 na sekunde 57 akizidiwa kidogo tu na Dibabe wa Ethiopia aliyoshika nafasi ya kwanza katika soka mchakamchako. Michuano ya soka kwa vijana walio chini ya umri wa miaka 17 imefikia tamati baada ya kunguruma kwa majuma kadhaa nchini. Vijana wa Serengeti Boys waliondolewa na mapema katika michuano hiyo, ilibidi jana wageuke watazamaji tu wakishuhudia vijana wenzao wa Cameroon wakiondoka na kombe hilo baada ya kuondoka na ushindi wa mabao 5-4 dhidi ya timu ya vijana ya Guinea. Timu hizo zililazimika kwenda hadi katika mikwaju ya penalty baada ya kumaliza dakika 90 zikiwa zimetosha na nguvu kwa kurofungana. Katika klabu za soka ni mahesabu tu sasa yanayotawala kwa klabu za Simba, Yanga na Azam ambazo zinapigana kufa na kupona ili kutwaa ligi kuu soka Tanzania bara. Ingawa wengi wameanza kuipa ushindi klabu ya Simba yenye pointi 66 ikiwa na michezo mingi iliyosalia, lakini hata hivyo mashabiki wa klabu ya Yanga bado wana matumaini ya kimeujiza, wakisema kwamba Yanga ina nafasi pia ya kutwaa ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu na hivyo kuwakilisha Tanzania katika michuano ya kimataifa msimu ujao. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Na tumalizie na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu wa DRC Kahozi Kosha akiripoti kutoka jiji la Lubumbashi.
Na rais wa shirikisho la kandanda DRC akina bwana Costa Omari amemsimamisha kazi katibu mkuu wa shirikisho la kandanda la DRC kisha malipizi na ikumba timu ya taifa ya vijana wasiozidi miaka 23 kuondolewa kwenye fainali ya kombe ya kimataifa Afrika kisha kudanganya umri wa mchezaji Arsene Zola anayechezea timu ya TP Mazembe. Kuhusu kombe la maklabu bingwa Afrika raundi ya nusu fainali, mechi ya maingilio huko Tunisia Jumamosi, Mazembe alipigwa goli 1-0 na timu ya Esperance ya Tunisia. Wiki hii Jumamosi mechi ya marudulie kwenye uwanja wa mpira Kamalondo. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa msikilizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Zifuatazo sasa ni muktasari wa habari. Waziri wa mafuta wa Sudan Kusini alieleza leo Jumatatu kwamba nchi hiyo inayotegemea mafuta imefanikiwa kutatua tatizo la uagizaji madawa kwa ajili ya uchimbaji mafuta kutokana na mgomo kwenye bandari katika nchi jirani ya Sudan. Benki kubwa ya pili kwa biashara nchini Kenya leo Jumatatu ilitia saini mkataba wa ushirikiano wa kazi na Safaricom ili kupanua biashara zake za kifedha kwa njia ya kidijitali. Shirika la kimataifa la fedha IMF linabashiri kushuka kwa uchumi wa Iran kwa 6% mwaka huu wakati nchi hiyo inakabiliwa na shinikizo la vikwazo vya Marekani.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mgawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Tunakutakia usiku mtulivu.